أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا أوصيكم وإياي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نتنكر مدام بلدزا قبل نرامدة okwebazanga eyakutonda eyantonda ebbanga lyonna akukolera bingi ankolera bingi teri eyayinza kukukolera n'ekimu ku Allah byakukolera mundeke mbeere mungiddiŋŋane nga mbugenderevu obulamu bwolina kyabbeeyi bangi bali mu ttaka abakkiriza bali mu ttaka nabbi sallallahu alaihi wasallama yafa era ali mu ttaka abubakari bali mu ttaka si bulungi bw'omu busiraamu nti bwe bulamu bwo bangi bali mu ttaka Qur'ani eziri mu ttaka ekikakafu zisinga eziri ku duniya lowoozanga nnyo ku lunaku lw'oliziikwa duniya ebadde ekumenya ogisse ebbali tewaliiwo kigenda kuyimirira kuba Allah yakututte ekikubo kyonna tekigenda kumanya kaduuka ko mwe mukolera be balimanya Allahu akbar ebbanga ettono litumenya lyetugenda okwangalira ku duniya tulaga jjalidde ebbanga eddene lyotomanyi bwe lyenkana lyolimala mu kabbuli nabbi sallallahu alaihi wasallama agamba mu bumu ku bubonero bw'enkomerero okutumwako ekimu ku byo yagamba nti buithtu ana wassaa kahatain ntumiddwa nze n'olunaku lw'enkomerero nga tuzze bulembwe weewuunye eyajja obulembwe n'enkomerero yakamala mu ttaka emyaka giri mu lukumi mu ogenda kwebakayo bbanga ki lowooza olunaku lwe bali kunaaza sandazo zisobola okubanga zazze ekyennaku ebirowoozo bi byonna obitadde ku baana n'alowooza kufa ebirowoozo byabizza ku baana be baana bange ŋŋenda balekawa gw'olagawo okusooka abaana agyogenda obaleka Uganda mu zooni mwosula mu nnyumba muwazimba abaana ange mbalekeddaani gw'ogenze waani bwe tutabyebuuze teryajja bikwebuuliza kyova olaba mu bubaka bwonna ng'omufaafudde bwonna obubaka obuyiika busaasira ŋŋanda za mugenzi na mikwano sinnawulirayo bubaka busaasira mufu tife babadde akola nabo tusaasira muganda waffe Juma afudde olw'ekibambulira kyatuuseeko basaasira mukyala ab'eŋŋanda n'emikwano ensonga ne bagikuwa lwaki babasaasira olw'okuviibwako muganda waffe ono bano abangi abavuddemu omu be batuufu b'okusaasira, omu agenze etali muntu tumuleke, tetujja kukusaasira bw'oteesaasira. Ekinnya kyo kabuliyo, okozesanga amaziika gonna nosika ekifaananyi ky'amaziika go. Lero oli enkya toliiwo, abaana bajja kulya, bajja kusoma, byonna by'olabye ng'abadde abagasa emigaso Allah yagiteeka ku gwasazeewo gissaamu. Wakutwalira emigaso gyomubaana giba giweddemu, aba alina gyayitadde awalala. Tudde eri Allah tumwenenyeze, okyayinawo omukisa oguteekateeka gy'olaga. Dunia etumenye, dunia etumenye, tukoze bingi, tukoze bingi, tukoze bingi, atusonyiwe Allah. Obudde bungi dunia bututte, amagezi dunia gatumazeeko, sente nyingi dunia zetutte, dini tefunye, makage wazimba mukabuli tetugategeseeyo. Botunulire diro lyo ebiri mu diro lyo tobitadde mu dini yo, tebiriko mwalimu n'atali, fenna yembera mwetuli. Abange tumwenenyeze Allah, akadde kakyatuwadde kakwekuba mu mitima. Mpuliriza, otegeka ekinnyakyo, otegeka ekinnyakyo. Gye waziika maama wo teyebase bwebasi, bw'aba yeerwanako nga yali musiraamu mulungi ali mujjana, bw'aba yali mulaga jjavu muliro, naawe gy'olaga laga jjala gukulinze. Faayo ejja n'ekulinze. Tuyimiridde bubi mbitegeeza eddiini, naawe okimanyi. Emyaka gye tulina ni be tumanyi mu ddiini tebyenkana. Tumanyi bingi ku mupiira, tumanyi bingi mu busuubuzi. Dereeva w'emmoloko ogyekakasa nga n'owakapiki naye akeewulira. Mu busiraamu ki kyeweekakasa kyeweewulira? Dero oli enkya toliiwo, gy'olaga tegekayo kati. Akuwaddeyo akadde Allah otereeza eswalayo, akuwaddeyo akadde Allah otereeza eddiini yo, okebere la ilaha illallah yo. Ddala oli musiraamu oba oyogera mu byogere? Ramadan kyajya ya bukkiriza bwa mukkiriza, omwezi mulamba ng'omutima gwe guli ku kyajya, gusika omuliro gwe gugenda okukozesa emyezi kkumi na gumu. Muliwo owulira omutima gwo gukyajinga, muliro gugendako oba wafa charging system? Bangi bwe twali tuwuliranga Ramadhani tennaba na kati bwe tuli. Lyabakkiriza kuno kweza bujja, kwegogola byonna bye baabadde baalagajjalira ebbanga ery'emabega emyezi kkumi na gumu, ajjukira buli konna n'asitukiramu mu kusaala ekiro, mu kusaddaaka, mu kusoma Qur'an, mu kutuula mu ddarusu, muku kola byonna ebitegeeza eddiini ye. Ffe bangi tetulina kitweyongeddeko. Walawi tasbih, kakube kutendereza Allah, bangi tuli banafu ddala. Bwe twali tutendereza Allah luli na kati, abaali tebamutendereza luli ne mu Ramadhani abasinga tetulina njawulo. Oli kukyajja mpuliriza, muli eryando muliro gugendako. Ndimu ku binaalaga nti omuliro gubadde gugendako. Mubimu ku muntu kwawulirira nti alhamdulillah nkyajinga, ye Qur'ani gyabadde tasoma luli gyasoma kati, yentendereza gyabadde tatendereza luli gyatendereza kati, yensaddaaka gyabadde tasaddaaka luli gyasaddaaka kati, yempulira ye ku ddiini ye, ku Allah we gyawulira mu mutima gwe, ng'awulira ali kumpi nnyo ne Allah, tebatengana kuba ali mu Ramadhani ali kukyaja. Ye gw'oba yenze, tweze obujja na kwesigadde mbale. Mbinaalaga nti gwe omuliro tegugenderdeeko ddala, Ramadhani kuwunzika n'ebyokusaala bikomyawo, nga gwe omutima tekugenderdeeko ddala kaliro konna. Ampuliriza, wallahi byonna tubikole, naye kabuli la maljaa wala manja, tetuyina we tujja kujidda, tetuyina buwonero. Mukkiriza byanoonya mu dduniya muno bimuyambako ku kukolerera kabuli ye,
azimba amaka asule bulungi asobole okukolerera eddiini ye, ategeke gyalaga, avuge emmotoka mu mbeera gyeyetegekera ekabuli ye, fyuca y'omukkiriza kabuli, ebiseera ebyomumaaso ebyomukkiriza kabuli ye. Twetondere Allah istighfar, Allah tumwenenyeze, tusobeza bingi. Ampuliriza, ekimala kimala, twenze ekimala. Abakyala, abakozi, abaami, abakozi tukimanyi. Abasinga tulina obulamu bwa mirundi ebiri. Oyinayo obulamu obwawano mubasiraamu banno, n'obayo n'obulamu gwe bwewemanyidde obwobwononefu. Gw'obwemanyidde siweka, ne Allah abumanyi. Tumwetondere Allah, tumwenenyeze, munyiivu. Muntu anyiza mukyala we noddeekanga n'okutyayotyayo, muntu n'anyiza Allah n'aniguuka buniggusi. Ddayo obulamu bwo gwe bwoyita obubwo obw'omunda bwe weemanyidde, private life yo gijeewe, sigale wakati wona Allah tabaraka wa taala. Kisoboka okuyingira ejjana, osobola obutayingira muliro. Ddi singa niye yonoogireeta kati, bisimillah, wakitiba Allah, nkwatiraako mu byonna, tondekerera Allah, ndi kitonde kyo. Newaddeyo Allah ku byonna ebitegeeza obusiraamu. Tumwetondere Allah, twenze ekimala. Mukyala omugamba akusenguka dde wabula malani egweko, tomuzzanga tonnamuwo wamugambe mukyala todda. Ngambe tata Sumaye tumale bitereza nkoye, sidda mbwenzi. Omwami mugambe Majali atodda tumale bitereza, tetudda mbwenzi. Bwasikatira twawukane, lwaki akuyingiza omuliro nga mukyala wo? Tusibira malani nyingi ku byonoono. Tuli bawagizi ba mipiira, gituli mu mitwe. Zambi si bye byakutonza, mpuliriza. Laka sababun limadha khulikta, oyina ensonga lwaki watondwa. Naye obusiraamu bwa, mpuliriza, tumwetondere Allah. Allah musonyiyi nnyo bw'oba gw'osanyuka ennyo ngeri yakwetondedde. Akaana okakuba emiggo paka nga kakiyisiza mukama nti taata nsonyiwa. N'akanyigo mwe tuli, ampuliriza, paka nga tukakkanye ku mavivi gaffe, w'ekitiibwa Allah tusaba tusonyiwa. Mbeera tejja kuddirira nga tukyali benzi. Twayingira Ramadhani nga shirikiwo, ebyokola byo munduuka mu ebiri na kati bikyalimu, biri mu waleti, biri awakola, owooza sina kyakukola otya? Nali mbubi nnyo nga sina bifuna. Kituufu oba oli awo, naye we wabifunira byatuukira mukadde Allah ng'atuusizza okusumulula ebyenfuna. Wabifunira ekiseera Allah kituusizza ebyenfuno bisumulula. Gwe obwesige bwonna n'obusambi okola, haja tigenda mu dduuka bye wateekamu bijjeemu. Haja mpuliriza, genda mu dduuka bye wateekayo bijjeeyo. Tagenda Allah kukkiriza kusiba kwa muntu yenna ateenenyeza. Suratu Tauba aya ya 5 munya bwe mbaseera bidde obaana mutaano. Allahu akbar. Allah gantu wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih wa matu wa hum kuffar. Taina Allah chamugana kukiriza kuwayo kwabwe. Wano Allah mirimu jonna yajjayo kuwayo kuba ainabe yali asoso kunyumyako waggulu eri, bakola bingi mbusiramu bwabwe, naye mbutegendereza mubye bakola okuwaayo kwalimu. Allah katuwa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatum, taina Allah kyamugaana kukkiriza kuwaayo kwabwe, illa annahum kafaru billah, bawakanya Allah. Wamaatu, ne batuukwako okufa nga tebamwetondedde. Tumwetondere Allah, mbukwakkuliza obukkirizisa emirimu ku yenna agukoze Allah kumwetondera. Gena mu suratul Furqan aya nyinyi nga Allah gati illa man taaba, okujjako yekka eyeenenyezza wa amana, nakkiririza ddala Allah byatabadde luli, wa amila saliha, bwatyo neyekwata ku mirimu emituufu ng'amaze okwetondera Allah. Bannange tumwetondere Allah, guno mwezi gwakwenenya, yadde ebbanga lyonna lyakwenenya, naye ate mu mwezi guno kiyitirira buli muntu weemanyi, balil insanu ala nafsihi basira, imamu weemanyi, shekhe weemanyi. Twetondere Allah, funa wodda mu nsonda bwe gaba maziga gajje ngaja kiwo bwe guba mukwano gukuluma okutuusa ku zziga okujja bw'aba akukyaye ezziga lijja bye tukoze bingi ebitukyayisiza Allah gwe tebimala ebyo byokuleeta maziga ng'olinawootudde mwetondere Allah tabaraka wataala bwetunamwetondera Allah musonyiyi Allah musonyiyi Allah wakisa talina zambi lyatasonyiwa talina zambi lyatasonyiwa gwe ne bwoba ogabaza otyaga nti nze talina wajja kuntandikira talina Allah zambi lyatasonyiwa tumwetondere twetondere Allah tabaraka wataala Sheikh Uthaymeen Saleh Al-Uthaymeen agamba obukwakulizo tukutauba kukwenenya Allah kwanakkiriza buli butaano akasooka annadam omuntu ateeka okufunamu okwejjusa nga tiyinza mbadde nkola ebyo byonna hijja tuzikoze wallahi naye ngaekiri maduuka okimanyi bakuyita haji nga naawe okimanyi bakuyita jati nga naawe okimanyi Allahu akbar obwenzi kwetutudde abakozi mukimanyi tukimanyi gwolabanga atalina kyakkola hajja tyokimanyi naye nga lwaki bufumba buba buganya butadde asinga okusinga ayenze bufumba buba buganya butadde asinga tewali zambi lya muntu kuta bufumbo songa zambi omuntu okwenda tumwenenyeze Allah wuliramu ensonyi mukyala wakkwatira mbwezi nowuliranga wenna oweddewo nowuliranga wenna osaanawo tauba gyokola okumwenenyeza oba okutegeeza kuba akusanze lwaki mukyala yasoose okukusanga nga Allah waali tumwenenyeze Allah tufune okwejjusa mu mitima sente z'okozesa za riba yazigaana Allah yazigaana Allah tumwetondere mbukwakuliza obutuusisa okwetonda kweyetondedde Allah annadamu muntu ateeka okufunamu okwejjusa mu mutima ekyokubiri alazimu ala anla yauda ateeka okumalirira obutadda mu zambi eryo tukakasa nti saballo nyweze sidda mbwenzi saballo wekiribo nyweze sidda mu shiriki saballo nyweze sidda mu zambi lyonna lyono bawenenyeza tumwenenyeze Allah tumwetondere Allah ekyokusatu aliqlau ani lmasiya awe ala lmasiya ezambi eryo diyimiriza ezambi eryo diyimiriza likome bane ekimala kimala ekimala kimala si musanyufu Allah gyoli kekanyiga omubulamu bwetunamwetondera Allah ajja kuddabulula embeera Allah wakisa nnyo tabaraka wataala aya nontera okugiddiŋŋana suratu rum ayanamwemu Allah ga nti dhahara alfasadu fi lbarri walbahari bima kasabat aidi nnas liyudhiqahum bad allahi amilu laallahum yarjiun embeera yakanyiga eyitiridde sibali ku lukalu sibali ku nnyanja si bantu kinnomu sibegatidde wamu sibasuubuzi sibadereeva buli muntu waali akaaba lwaki bima kasabat aidi nnas lwabikolwa by'abantu yaze ebibyonjaza ebyange liyudhiqahum bad allahi amilu akikoze bwatyo allah abantu abaloze ku bikolwa byabwe laallahum yarjiun ng'embeera gweneenyiga oba oli awo aneebuuza allah kyeyamukoze agenda amwetondere adderi allah al iqlaau ani lmasiya zambi liyimirire zambi liyimirire likomye ajja tigenda obijje tebirina kyebijja kukukola waliwo kekiseera nga tebiriiwo ujja kusigala nga woli allah waali eyakubeezaawo luli era nebbanga lyonna yakubeezaawo yali sigala akubeezaawo lwali kisalawo nti ogenda teri agenda kuyimirirawo kugaana tumwetondere allah tumwenenyeze allah awulira byonna tumwenenyeze allah ekyokuna antakuna fi zamani tauba okwenenya kwomwenenya yenna kuteekwa okubeera mu budde allah mwakkiririza tauba aina allah kasera watakkiririza kwenenya kweyenenya mwoyo gumaze okutuuka mu ddookoli yagamba nabbi sallallahualihi wasallama nti ina allaha yakubalu taubata alabd ma lam yugargir allah akkiriza okwenenya kwaye naayinza okwenenya ebbanga lyamala ng'omwoyo tegunnatuuka mu ddookoli twenenyeze allah ng'akadde kakyaliyo tufuluma nimuruka egenda kukuba wali togenda kwenenyeza mu kkuba wakati ng'ovulula bijja kunyola kiro tojja kwenenyezaawo bannange twenenye kati. Ekyokutano al ikhlas fi tauba, oteekwa okubanga ddala wenenyeza Allah nga ye si mbeera myaka kumala kutuuka mu mbeera nga tokyasobola. Wenza otuusa akadde nga alhamdulillah n'ebiyungo binafuye nga nti kati nenenyeza. Ampuliriza Allah tumwetondere, awulira byonna, atamanyi byonna, akanyiga akatukutte Allah muyinza wa byonna, teri mbeera eri ku kitonde kyonna okujjako ng'omutesitesi waayo wakitiwa Allah nanyini nsi nanyini bitonde byonna. Barakallahu li walakum min alquranil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayatihi wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li walakum wa lisa'ilil mu'minina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wa huwa al-barrul karim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا عز وجل. أصلي وأسلم على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبته أجمعين. بسم الله بنان بولم بنان بسم الله بفه تشي سيرا توكو بميتما سيكا بيوكو زبا السلام اتشمالا اتشمالا افمي اتشمالا اجولون زي اتشمالا اجولون زي اتشمالا ojolonze ekimala. Tumwetondere Allah tabaraka taala, tulongose tetuyina budde, obudde tewali, essaawa yonosinkana Allah tabaraka taala. Mwalimu munnange tuteekwa kuba kimu, inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun suratul mu'minun wa ana rabbukum fa'budun suratul anbiya. Umma yamwene teekwa kuba kimu, wa ana rabbukum nga Allah wammwera naye ali omu yekka gwe tuteekwa okusinza. Sheikh yennakyo ekiseera empala neekome, sekati ekiseera obukukuzi buveewo. Yakkola kinene ki nga musomesa munno otuuka mumuteeka ku muzindaalo? Ampuliriza, tumwetondere Allah, tumwetondere Allah. Teri yajja kutuuza gwe kwebuulirira. Oyina emyaka emeka? Biki byokola? Lwaki tosaala mukyala omukulu? Lwaki tosaala omusajja omukulu? Maakul ddala kijja mu magezi, naawe bakulagire bulagizi kusaala. Sulaiman, Zainab baziina towulira? Oba gw'osinga abasaala amagezi gwe bwobyokesayokesaamu? Obasinga bugaggo? Obasinga magezi? Kiki obasinga? Kukyuga nti abo tebategeera oba kino kyebatalina. Teri yajja kutuuza kubuulirira naddala ku ddiini yo. Twebuuliridde bingi mu dduniya, wakula okoze bikuzimba mu dduniya, tetunnakola bituzimba mu ddiini, tetunnakola bituzimba mu ddiini. Addiinu nasiha, eddiini kuwabulagana, kubuliragana. Mukwano gwo yenna mutuuze, tuuza maama wo, tuuza mukyala wo, tuuza bbaawo, tuuza abaana bo. Abaga nti abange tulina ekyatutonza. Nabbi sallallahu alaihi wasallam mubumu ku biseera ng'asemberedde okufa yayita muwala we Fatima, yamuga nti, ya Fatima, nsaba byonna by'owulira ng'oyagala nga nkyali mulamu, siina kye ŋŋenda kugasa mu maaso ga Allah. Abaana bwe tutabatuuze tetulina kye tugenda bayamba. Omukozesa wenna tuuza b'okozesa, obage nti bannange akalungi nkabayinamu wano ku dduniya, siina kye ŋŋenda bagasa mu maaso ga Allah. N'abakozi mutule ne mukama wammwe, mugamba otukozesa alhamdulillah, ne tulina mukama waffe yatutonda. Tulina kyogenda tugasa mu maaso ga Allah, bw'abanga atwetaaze tute, bw'abanga atwetaaze mu kaseera k'okusaala tuleke tugende tusaale. Mukyala tuula mu lulimi lulungi, yogera ne bbaawo. Tubalina abaami abatasaala, abaami tulina abakyala batasaala, tulina abaana abatasaala. Tula n'abaana bo bage nti mumpita taata, kati enkya mugenda kumpita mugenzi taata. Ampuliriza, essaawa yonna tudde eri Allah, tumwenenyeze. Mwalimu munnange tuteekwa kuba kimu, tukoze bingi bamasheikh, naddala batwala abantu mu hijja lyazamanyi bungi mukimanyi sente tezandisuuse ku ddaale kwe ziri wallahi mukimanyi basiraamu bonna abo ogenda bakuŋŋaanya ku nkomerero zibaddize ogenda bakuŋŋaanya ku nkomerero zibawe Allahu akbar Allahu akbar yafuuse business ibada ebyenfuna mu ebiri lwaki tetugumiikiririza ku byenfuna lla byataddemu kampuni y'ennonyi yonna gyotwalira abacustomers 10 ekuwa tiketi kasente tukalina mu buvunaanyizibwa tukalya mu bulyazaamaanyi wallahi bingi byetukola mu ddini nga tebiriiyo batono nnyo mubatwala abantu mu hijja bagoba omukyala yenna abazza okugenda mu hijja mukyala yenna takkirizibwa kutambula lugendo lwonna nga talina gwe tuyita mahalamu muntu wa luganda lwatakkirizibwa kumuwasa babatwala jamiru ave eiganga ne bamuwaja ti ave ekibuga mbu ye mahalamu we bawarabu bebakubuuza bagambe ti ono ye mahalamu wange seeka ddala ago gemazima wallahi bwononoonyereza hijja bbeeyi yaayo eye rwanda si yeye uganda bbeeyi ya hijja ye kenya si yeya wano ng'abawalimu abalungi mbu bali wano nedda manyi bajja kunvuma bajja kumpalampa naye amazima gasigale nga mazima sekalla yatuliisa sekalla yatuliisa tubeere basiraamu ebbanga lyonna abatakulembeza duniya wabula abakulembeza eddiini yaabwe tusowaganye ekimala bannaffe abamu bali luzira sheekhe gwe weebase bannaffe abamu bali mu ttaka gwolina baana bo nga fitina gye twasiga fitina gyosiga n'abalala bagenda kgendera okwo sheekhe ogenda kuwanukula otya mu maaso ga allah tabaraka wa taala lwaki fitina tetuzizza ebbali omwalimu omulungi lwaki okoleeza omuliro mu bantu biki byosiga wallahi bisige naye ojja bikungula wallahi tujja bikungula twekuba emitima bawalimu twetondere allah owekitiibwa tabaraka wa taala musonyiyi wakisa allah tabaraka wa taala nankubira kubira ebigambo byange tauba okwenenyeza allah ebirungi bingi nuhu alaihi salaamu n'abantu be efujo bakola lingi yabanyonyolanga allah byayagala ne bassa ennwe zaabwe mu matu tetwagala kumanya myaka gya bbanga ddene myaka nga 9 nuhu ali ku bantu baagaana ne nuhu yaddayo n'ayogera ne allah nkikusaba mu bulamu bwoyogerezeganyenga ne allah qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara yaddayo nawanika emikono ategeeza allah amugamba nti allah gye wantuma mba nnyonnyodde obubaka simisa na sikiro wa inni kullama da'awtuhum litagfira lahum kye mbayitiranga kyekirungi nga mmanyi nti allah ojja basonyiwa ja'alu asabi'ahum fi adhanihim nwe zaabwe bazitadde mu matu wastagshaw thiyabahum bebise mu ngoye zaabwe waasarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara nkyusiza mu nkoola nensitula ku ddoboozi eddoboozi nendisa embeera yonna eganye embeera yonna eremye kyenafundikidde mbagambye allah fakultu staghfiru rabbakum mbagambye nti kyemuyinawo musigazzaawo omukisa gwa kwetondera allah innahu kana gaffaara bwe munamwenenyeza allah musonyiyi ate wakisa ekisembayo bwe munamwetonderawo nowenayagadde yurusili samaa alaikum midirara allah bwe tunamwetondera agenda kusumulula ebyenfuna ebikutte embeera yonna ekutte ggwe gyolabanga ey'obukulembeza llah gavumenti awunzise nyingi buno bubaka eri gavumenti n'eri ggwa mpuliriza teriyo agenda kulwanyisa busiramu abuwangula ekyo tolootanga taliiyo bamwetambaala dda allah yabawangula alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabi lfiri alam yajcal kaidahum fi tadlil teriyo agenda kuwalampa ddiini busiramu agiwangule bajja tutta bajja basiba abasiramu bajja kukola byonna gwogenda okuwangulwa gwe ng'omusiraamu anaasibwa anaatuukwako embeera yonna noota eddiini yo gwowanguddwa ng'omu busiraamu bwakusigala nga bugenda mu maaso. Teri yenna atali musiraamu ayagala ddiini eno. Kusiimikiriza biŋŋenda kugatta abasiraamu, tugatta otwagaza ki? Gwe watutonda, kini ddiini eno wali Allah. Ampuliriza, wenna atali musiraamu tolwanyisa bano bantu, olwana na nannyini nsi nannyini gwe. Nze ndaba akutwala, wallahi Allah atusomba. Kyaliko ekiseera ng'oli wa kitaawo oli mwana asaba ebitabo kati babisaba gwe takutwala. Kyaliko ekiseera ng'ekirevu kyonna kiddugavu kati kyanvi takutwala. Bw'ali ofaanana mu kinaana bw'ofaanana leero ampuliriza. Oyinza omuŋŋango oyo musoviya mpuliriza okufuna okulaga nti nze simanyi ddiini eno bannayijeeraga basajja nga batuli bubi. Gwe gwe bali obubi si busiraamu. Tebuwangulwa nga kate teryagenda buwangula. Allahu akbar walillahi alhamdu. Ayina obuyinza Allah nannyini nsi eno. Omuzikiti ogusinga obunene mu Europe guli Vatican. Mu Europe yonna masjidi esingamu obunene eri Vatican. Gwe obadde ogitwala mu magezi go nnyini nsi waali. Gwogenda okuwangulwa gwe ng'omu kooli tiribira abagenda kukuba amasasi nga kimbitadde bite owanguddwa. Kooli nywera bakubye amasasi ofudde oliba owangudde. La tahsabanna allazina kutilu fi sabilillahi amwat. Yenattiddwa mu kkubo lya Allah nga munywevu ku ddiini ye simufu. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Baramu bali maaso ga Allah basasulwa musaala gwabwe kwe banywerera gwe bagumikiririza. Onyweranga mu mbeera yonna libe kkomera gaba amasasi. Wallahi bw'otonywere leero bwe batakuba amasasi emmotoka yo tejja kuleka. Togigawalanga mpuliriza, tofunanga enkenyera yonna. Nina omukulembeze gwe nabaddeko naye ejjuuzi nanga nize simanyi nakumanya abasajja batwetuuludde ne Allah betuuludde. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Totiribira mpuliriza, tunyweze eddiini yaffe. Ekigambo la ilaha illallah dayo kyetegereze wewali obusiraamu bwo oba obutaba. Wakitegeera akinyonyosa akitegedde akkanyiza nakyo ye musiraamu. Ate akitegeera wa inidaa ne bwakyeyita asigala si musiraamu. Onyweranga ogumiikirizanga ne bwe babulamu bugende bugende. Tumwetondere Allah. Bwe tunanyweza okumwetondera Allah n'ebyenfuna jja bisumulula. Taina ayinza mulema Allah. Buli yennaali mu mbeera mwali Allah yamutaddemu. Bwaba Allah ayina gwatuuziza mu ntebe wamutuuziza nga yakufuukidde ekizibu, gwe tegeeragana naye muga nti Allah ow'ekitiibwa. Bw'oba ng'omwami ono mukyalo ono wamumpanga azaabu, neenenyeza Allah nga bwe weyazaayazaamu obwenzi mbumaze yandibanga eno yaazaabu yaabo. Riba mutadde yandibanga ono mukyalo yaazaabu. Eddogo nditadde bwe bange eno yaazaabu Allah mboneredde. Wallahi Allah asunyiwa. Taina ayinza mulema. Zali gavumenti mu nkaaga, zali gavumenti mu nsanvu, zali gavumenti mu kinaana, eno siyeggalawo. Wallahi siyeggalawo. Tunywere ku ddiini yaffe mpuliriza. Ekijja kijje, abafa bafa, basibwa basibwe, abeeruzira babeereyo. Ekikulu mpuliriza ku beeruzira si kubata, ekikulu kuba banywevu ku ddiini. Oba bafire bafireyo, ekikulu bunywevu ku busiraamu. Fedwa basinga tuyine egi Allah atudize baganda bafe, Allah atudize bawalimu bafe. Gwomanyi bayinza obaddiza. Wallahi tulajane tutyo naye bebaasi babaali bamasheekhe bammwe basobola obata nga bamasheekhe baabwe ne baba bateera. Nyina katundu kemmanyi kasattira lwa yali amiri waabwe y'omu kubaggalirwa mu 96 baggalira sheekh, baggalira musalafu mutabuliki baata mukozi. Basiraamu babuna byalo. Sheikh omuggalire mukwano gwange nyenge komera. Sheikh yanoonya banne ampuliriza. Bwononoonya akatabanguka abatabuliki mwe bali kava ku komera lya 96 bali bamaseeka babasiraamu abaasibwa bagenda obatanga sibaabwe. Omu ku bo yafa mukungu mu gavumenti nayimirira wamirira nga tufiiriddwa nnyo. Mmwe temumanyi ono kyabadde ategeeza kuse kyotuteye eggwanga lino. Gwovuunula otya? Lwaki tetuka nti temumanyi kyabadde ategeeza mu busiraamu bwammwe? ampuliriza obaba bataba bate bwekibanga kyekisinga obulungi eri obusiraamu ne gye bali bwekuba kubaayo babeereyo tumwetondere Allah ajja kusumulula buli mbeera ne bwe tunaakola byonna nga tetumwenenyereza tewali kijja kukyuka mazambi kwe tuli tugamanyi tweddaabulule twezza obujja nabbi sallallahu alaihi wasallama nga mmaliza yagamba nti man lazama listigfara yenna anyweza ekigambo astagfirullah nsaba Allah wekitibwa onsonyiwe n'atakijja ku lulimi lwe jaala llahu lahu min kulli dhiqin makhraja Allah mu ebintu bisatu ekisooka jaala llahu lahu min kulli dhiqin makhraja mu buli mbeera eyakanyigo Allah mwawe out abantu baba bakabanga yaseka ebbanga lye lyonna buli mbeera ekutteye Allah mufulumya wa min kulli hammin farija na buli kuwankawankako konna Allah kumumalira tuyina bingi byetuwankira wankira nyumba yo tennaggwa moruka tonnafuna poloti tonnagula tekawo byonna buli kuwankawanka kwayenna yenenyeza Allah kumumalira istigfar ekyokusatu wa razakahu min haithu la yahtasib Allah amugabiririra ne watasuubirira ampuliriza shekhe wenna nyweze eddiini Allah tumwetondere ku byonna ebyaggwa tutandike olupapula olupya Allah ajja kukugabiririra wotosuubirira seeka embeera ya hijabu ebeeganye okufugibwa mu busiraamu giveemu giveemu Allah ajja kukugabirira yennyini byonna wa in min shay'in illa indana khaza'inu suratul hijr aya 22 teri kintu kyonna mbulamugwa muntu kyayinza kulowoozaako okugyako nga Allah yalina amawanika gaakyo wama nunaziluhu illa biqadari maalum takisobola okugyako mu kigero Allah ye kyeyeemanyidde mu bulamu bwo byonna byolowoozaako Allah birina tumwenenyeze Allah ajja kusumulula byonna ekisemberayo ddala tuli mu nnaku kumi yafungizanga nabbi sallallahu alaihi wasallama ekyenjawulo mu nnaku zino ekkumi naddala ebiro ebyensuusuuba kyayise kyakusubye fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tuzuukukira emipiira world cup ngaoyina tiimu yo allahu akbar tuzuukukira olunaku olwabi 31 desemba kuba ogenda kukola babadde namugongo abasiraamu babaddeyo kuba yagenze kukola daba ebiro bitaano 2, 3, 4, 5, 6, 7 bikusube oyinayo ebirala ampuliriza tufungize kisoboka osobola okuyingira ejjana kusirukako kiro nomala esaawa zo 2 esaawa emu n'ekitundu ngaoyisaayisa mu Qur'ani mu sula zentonotono mukumwetondera Allah ekigambo ekiga nti allahumma innaka afuwun wakitiba Allah nkakasiza ddala nti oli musonyiyi tuhibu lafuwa weka oli omu ayagala okusonyiwa ani ayagala okusonyiwa mu bantu nga gavumenti sinneetegefu baga nti gwe tunaakwatako Allah takyogerangako nti gwe nnaakwatako mulyango gw'okwenenya muggule allahumma innaka afuwun Allah ntudde ekiro kino nga nkakasa nti oli musonyiyi tuhibu lafuwa mbasonyiwa bonna ate gwe yagala okusonyiwa ayita abayite nti mujje mbasonyiwe mujje munneetondere mbasonyiwe fafu anni Allah mboyita okujja okwetondera nzize nsaba onsonyiwe okyogera nga otegedde byekitegeeza n'okyogera nga byekitegeeza byotegeeza nga n'ebirowoozo byoyina amazambi g'otunuulizaako ebirowoozo ekigambo ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallama yakisibirira Aisha tuli balagajjavu mbigambo ebyo wallahi naaba walimu kigambo kibereka emisana kibereka ekiro buli lunaku ebiro byokkumi lailatul qadiri tekigenda kusuba kyekiro Allah mwayisiza enteekateeka ya mwaka mulamba bigenda kutambula nga bwoli bw'otogendayo kumunyonnyola bwe banaasoma bajeti abakozi ba gavumenti tusattira tululindirira nga nkuba tulirindirira nga mbaga ne gw'obanjaga nti tebannasoma bajeti genda kuba mala okusoma bajeti program Allah gyayise ekiro ekya lailatul qadiri yiyo toyina mu lugudo lw'oyagala akolere mugamba mpuliriza mutuulirire mukabirire tulibalagajjavu n'ebyo bitusanga twebase gwomanye ebbanga lyogenda okumala mu kabuli ampuliriza tusitukiremu oyinawo omukisa gw'ekiro ekya 23 kyanca oyina omukisa gw'ekiro ekyabiri mu etaano, abiri mu musanvu, abiri mu mwenda, weebiri, weebake otoba munaye wazimba, weebake munange tosula wuwo. Allahu akbar, kabulisiiyo, kabulisiiyo. Munsonyi wenjogereku etikafu, etikafu tetukalubiriza. Wenna gwe bannyonnyodde n'okkiriza okugituulatuula, gwe bannyonnyodde n'otobitegera gireke. Ekirungi kya Uganda nti nze be nnawuliddewo abayinza okutuula itikafu nabawuliddekawo empawo bokka. Itikafu sikera kumakya n'ebikunta byo nga bwe tukola. Itikafu ennaku ziba kumi ng'omuntu taddangaka. Bagenzi ennaku kumi ng'ekaba kuleetera buleetezi byonoolya, saali wuuyo neddaku wuuyo ŋŋenze ennaku kumi. Kati tuyombagana nalwaku. Allahu akbar. Basiraamu nyinabe nalinda byeko, ekiro ku isha yajja n'ebikuntabye kusubi nakera nabizeeka nayingira ekibuga kanga nti obuntu kyakola kibayita bati obaani abisomesa ebyo. Okusookera ddala yandibadde ibada nungi, naye kaweyanisako shaitani omulimu ogiguwadde. Tulewo nga gwe okimanyi fe byotulaga tugenda kwogerako kutenda bukkiriza ogenze kumera mampaati, so nga ebyewo gwe wandibitegedde. Mpuliriza, tuleke kayanira mu ddiini. Alhalalu bayin walharamu bayin, atuula atuule. Naye kitufu kiri nti itikafu ennaku ziba kumi ezijjudde. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayisanga na mutwe mu ddirisa ne bamusanirira busanirizi kirevu. Maadhalika ng'ennyumba ye yali ye n'omuzikiti n'ennyumba ngu bwofuluma oli oyingira buyingizi masijidi teyaddayo k'ennaku kumi. Kati ffe tuli wano tulina gye tugenda okusula jjuzi, tuli wano mbu abeegindi nga biri mu musanvu. Kale ampuliza, itikafu tetukayanya. Ekigambo allahumma innaka afuwun tuhibbu lafuwa faafu anni nekewo kisobola kwa biri mulumu, abiri musatu, abiri mutano, abiri musanvu, abiri mwenda, najja kyo kisobola. Zukusa mukyalawo, zukusa mutabaniwo, geti jangu mwana wange tusale erakemu, tusale erakasatu, twasadde tarawihi yawedde eraka kumi nemu, tusale eraka bbiri zaawuzu gyetufunye, mutule musome qurani yammwe nga mmazeko ekitundu kyemukanyiza ku nga nti kaakati ekigambo kiri kimu, allahumma innaka afuwun tuhibbu lafuwa faafu anna, kyetuba tuddiŋŋana paka lwe tunaalya ddaaku. Ebiro byonna bwe tunaabiremera kampuliriza lailatul kadiri tugiina kisoboka. Ekisemberayo ddala bannange edduwa z'abafumu ramadaani teziinaako bujulizi, badde bankubira gye nasalidde jjuma eyawedde. Kandeke kubonerera, edduwa z'abafumu ramadaani teziinaako bujulizi. Sheikh yennaagirimu ansonyiwe, kino kinsimattuse busuubuzi. Mwe mutukozesa ensobi ezo basiraamu, muli bakodde ekisusi ate bagutuuka ku basalafu, mulinayo ekifummwe. Sajja batabuliki mu bukodo, alhamdulillah batono ddala ayinza okukwata omutwala guw'omuwalimu gwe wasemba ddi imaamu omuwa emitwalo ebiri. Obukodo obuyitiridde bwe bwaleetera bamaseeko okweyiiya, kigambo ne tukifumbafumba ne tukiteeka mu busiraamu. Wallahi mbikakasa nti tebiriimu mu busiraamu. Ramadaani yonna eggwaako nga ne imaamu abafa balina, nga yeewo edduwa teri yonna gyebaddeyo, bwe yandibadde nnyondi gyewatesookera wuwe. Naye akimanyi ekinyusi ky'edduwa ezo biri bibiri, baase n'esibula omuwalimu na kika kya mmere gye tugenda kulya. Kati ewuwe teri agenda bimuwa, eyo terina kubaayo. Bwali mbannange nedda nedda tubeere basiraamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yafa sibyo bisibo mwenda nga n'abafuwe bali. Khadija yali yafa si yekka n'abalala, tewaliwo ramadaani yonna yali mudduwa ya mufu yenna. Musumulukuke mbasiraamu mulimba, imamu musangu mu emitwalo egi, mu emitwalo kumi, muwasatu, muwataano, wallahi ne bwetogoberezaako kigambo kyonna edduwa zagenda okusabira ye tazeesabira. Saba Allah asumulule byonna, saba Allah akutaase byonna, yenga oga nti anaano nange nowo. tusabira bwe kiba nga ddala kyetutegeeza kyadduwa nga twetaaga tusabira amakubo agakusabira mangi sheekhe omuzi balimu emitwalo egi te sheekhe ezo zizo kafutali kaako ebigambo byagenda okwogera mwana nga onkoze eki kino neeka agenda kunyumiza ne mukyala we mudduweeze ebbeeyi nga malayika zeziga nti amiina yedduwa yonna omuntu gyasabidde munne nga gwasabira taliiwo omuntu yenna ali gyali n'asabira munne nga gwasabira taliiwo malayika zeziga nti amiini noono asabye allah tukusaba omwe byennyini byasabidde munne tewegomba imaamu ono mumu etaano gyo n'otambula agende malayika zimiinisizeeyo bangi wallahi edduwa tuliyitako mpite netulina za kisiibo bameka bayaga omutwalo ng'olina obukadde isiraamu aliawo munaku twanditeze edduwa ezezenjalo n'omuwa omutwalo oli n'omuwa ettaano allah agenda kutambuza ebintu byo nga nawe webuuza bwebuuza bajja kutenda bulogo kasajja tetumanyi gye kaalaga naye nga edduwa zekalinako obubeezi abantu bangi bagamba nti allah wakiti bateeka baraka mu mali y'omwami oyo n'omukyala ekaga nti ani atukoledde kino nti haji gundi n'omukyala naye awanike okusaba kya mu busiraamu naye ensaba y'okusabira abafu mu kaseera ka ramadaan mu busiraamu terinaako njigiriza yonna nabbi yafa abubakari basigala sallallahu alaihi wasallama yafa mwezi gwa kusatu mu ramadaan mwalimu edduwa ya nabbi ali yaliwo nga umaru yafa uthmani yafa abubakari yafa waliwo edduwa yaabo eddiini tetugenda gitegera kusinga baami abo manyi nti ddala bulungi nti bino mbyogera gwe bwebwebuuza nti ali asinga seekaguno gwongerageranyako musuubuzi bwoba oli mwetavu wa ddiini ampuliriza gwe kennyini saba allah tabaraka wataala maama wunze si yanzaala bino byenjogera zedduwa mwe tubadde tuwangaalira kinakuwazanga abaana b'omufu abategese edduwa ya haaji kitaabwe yafa fe mu ddiire eri gye tusomera yasini zaffe tebabaayo gabeereyo mu ffumbiro oli yagenze kuleeta mazzi yagenze kuleeta soda fe be mwatuzira mu ddiiro ndi mwana wa kitammwe nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti idha mata al insan omuntu yenna bwafa inkata amalu emirimu gye gyonna we gikoma byabadde akola ye ng'omuntu illa min thalathin okugjako emirimu esatu ogumu ku gyo awwaladin salih bw'aba yaleka omwana omusiraamu ddala yadiru lahu asigadde amusabira imaamu mwana wa kitaawo gwe mwana maama wo gwe yaleka gwe mwana haji gwe yaleka sabira maama wate tomukandalirizanga kutuuka mu kisiibo yafa kukoze eki buli lwomalanga okusala allah mutegeeza obwetaavu bwa maama wo sente ze zetumalira mu maduwa ago nsobi nnena mpuliriza bingi byetukwekamu munda eyo banyambalire muli tumanyaganiramu tuliisa ku bantu bituufu naye lwaki obaliisizaawo nabbi sallallahu alaihi wasallama ye teyayina bakuliisa nga bwe basabira abafu baabwe ye teyayina ŋŋanda zakuyunga goziina munanyambalira nga nvudde wano siina buzibu naye puliza amazima gabeere mazima mazima gabeere mazima oli mwana wa kitaawe omwana omulongofu yateeka okusabira kitaawe tetulinawo mukolo gwonna gwe tutegeka kusabira bafu tetulina mukolo gwonna gwe tuteekwa kutegeka nga gwakusabira bafu bwekuba kuliisa mmere tuliisa basira muli waddembe okujja nokumagaribi n'obagabula ddayo wetambulire abo bogabudde teriyo gwogenda ga nti kati nsabira bakimanyi buli anaamala okulya automatikali alina kukusabira edwofi ogenda kufuna mumeka wano zotomanyi nga tolinawo malayika zeziminisa abange nedda nedda tubeere basiramu mpuliriza bawali mu bannange tukomeo ku ddiini eyannamaddala allah yemuliisa wa byonna bino ebyaffe byetwalimu ebyamawuledi mbunabbi aze ffenna tusituke byakiyaye byakiyaye imaamu akakasiriza ddala ti nabbi yafeera bamuziika tazze nye tulina bafumbafumba tutyo bukodo bwammwe abalimu omutima ogugaba nsaba allah banyweze naffe abatufaananye mwe muli naye muli batono nnyo munsonyi okukulembeza bali bababisse bali batubisse nedda nedda bannange tusumulukukemukko juzi n'ekinaala ekayabwe ekinaala kyekitambula kwe tukuŋŋanyiriza ebirabo bya nabbi ebirabo ebyo gwe mulamu ogwokusituka gwonna musituke tumwanirize tukuŋŋanye n'ebirabo byagenda nabyo ng'abitwalawo ye yaaliwa gwebuuza nga imaamu tserugana atudde saidi ki age nti wuuyoawo era ajja kwe ntonsiriwalirako simanyi wayononeka oli mutabuliiki taliiwo nabbi ekayabwe
amyuka imamu yadduse nekinala negalira nakyemmanju. Imamu yakulembedde omukulu yasattidde ngebirabu bya nabbi babibye sallallahu alaihi wasallam. Abange ddiini busiraamu mazima merere. Imamu leka kubuzabuza bantu, togera mazima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidu majid, wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidu majid, warda Allahumma anil arbaatil khulafa Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'ili sahabat wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmid din. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin, Allahumma a'izz al-islam wal muslimin, Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikin wa damir a'daak ad-din ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan tuzkuna ittiba'a wa arina al-batila batila tuzkuna ijtinaba. Allahumma aati afsana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mawlaha ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal siyamana, اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتوبتنا يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم ربنا لا اللهم ربنا لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا في غرة ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا في غرة ولا تجعلنا مع الغافلين. اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا في غرة ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. لا نثني ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب العالمين. إلهنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.